Amerikane në Kosovar janë zi, ka thot se emërimi antarëve të Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës është jashtëzakonisht e nevojshme.
Duhet theksuar që autoriteti për mbrojtjen e konkurrencës luan një rol jashtëzakonshëm në mbrojtjen e dispozitave që mundësojnë funksionimin e një ekonomie të lirë, një ekonomie të tregut, që është po ashtu edhe një parim ose një dispozit kushtetuese që do të thotë që mos funksionimi i këtij organi përbën edhe një shkelje të kushtetutës.
Ndryshe për këto paregullsi eventuale që bëjnë kompanit, autoriteti kosovari konkurrencës parashet gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Autoriteti kosovari konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në vefaqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010 kur komisioni kosovari konkurrencës kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanit për shqitjen e arkave fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka ftuar sërish sot homologun e tij rus Vladimir Putin që të takohen në margjinat të një samiti në Paris. Tensionet midis dy vendeve janë të larta prej se forcat turke kanë rrëzuar të martën një avion në luftarak rus. Turqia sot i ka këshilluar shtetësit e saj që të shtyjnë udhëtimet për në Rusi. Më shumë holsi në materialin që pason. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka shprehur pikëllimin e tij për rrëzimin e një aeroplani luftarak rus nga forcat turke.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik.
Jemi shumë të pikluar për incidentin, do të donim që të mos kishte ndodhur, por ka ndodhur. Shpresoj që diçka e tillë të mos ndodhë përsëri, ka thënë Erdoğan para mbështetësve të tij në provincën Balyekshir. Megjithatë, Erdoğan sërish ka mbrojtur veprimin e Turqisë dhe ka kritikuar Rusinë për veprimet e saj në Siri. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulme ajrore në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Turqia, ashtu si edhe vendet përëndimore, duan largimin e Asadit nga pushtetin, ndërsa Rusia thot se për fatin e ti duhet të vendos populli Sirian. Erdoğan sërish ka përthirje e presidentit rus Vladimir Putin që të takohen në margjinat të një samiti për klimën që do të zhvillohet javën që vjen në Paris. Por Erdoğan nuk ka kërkuar falje për incidentin. Rëzimi i aeroplanit rus më 24 nëntor në kufirin Turqi-Siri ka shkaktuar kundër përgjigje të fuqishme nga Moska. Autoritetet ruse kanë kufizuar udhëtimet turistike, kanë bllokuar kamionët turq në kufi dhe kanë filluar të përgatisin sanksione më të gjera ekonomike. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë sot se incidenti ka dëmtuar marrëdhëniet dypalëshe që vështirë do të riparohen. Po sot Turqia ka lëshuar një paralajmërim udhëtimi për shtetasit e saj i cili kërkon shtyrjen e udhëtimeve jo urgjente dhe të panevojshme në Rusi. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thënë se paralajmërimi është lëshuar sepse udhëtarët turq po përballen me probleme në Rusi. Ministria ka thënë se planet e udhëtimit duhet të shtyhen derisa situata të bëhet e qartë. Të premtën ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska do të pezullojë regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska, e cila ka thënë se avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin e saj pa paralajmërim. Presidenti rus Putin ka akuzuar Ankaran për provokim të planifikuar dhe ka thënë se incidenti është thik pas shpine. Turqia dhe Rusia deri më tash kanë pasur lidhje të mira ekonomike. Rusia është partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, ndërsa mbi 3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup imigrantëve që kanë bërë përpjekje të hyjnë në Maqedoninë nga Greqia kanë sulmuar policët me gur duke plagosur disa prej tyre. Policia është përgjigjur me gaz lotësjellës. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Gjorgjev ka thënë se situata është qetësuar pas dite. Ushtria e Maqedonisë ka nisur sot të ngrejë një gardë me tela në kupi me Greqinë. Gjorgjev ka thënë se qëllimi i gardit është që të menaxhohet fluksi njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë, vendet e Ballkanit përfshirë Maqedoninë kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar sanksione kundër Turqisë, përfshirë ndalimin e disa mallrave dhe ndalimin e zgjatjes së kontratave të punës për qytetarët turq që punojnë në Rusi. Dekreti, i cili është publikuar në webfaqen e Kremlinit të shtunën, nuk e specifikon se cilat mallra do të ndalohen. Ai po ashtu kërkon ndalimin e fluturimeve charter nga Rusia në Turqi dhe u bën thirrje operatorëve turistik rus që të ndalojnë shitjen e paketave për pushime në Turqi. Dekreti vjen pasi Turqia ka rrëzuar një avion luftarak të Rusis pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Afro 1.000 njerëz nuk janë lejuar të hynë në Francë prej se ky vend ka nisur kontrole të reja kufitare pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se këta njerëz janë ndaluar për shkak të rrezikut që mund të paraqesin për rendin publik dhe sigurinë. Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona dhe të plagosur mbi 350. Këtë javë Cazeneau ka thënë se 124 persona janë akuzuar dhe se policia ka kryer 1233 kërkime në lidhje me sulmet. Të hënën nën masat të rrepta të sigurisë në Paris pritet të nisë një konferencë madhe për klimën. Ushtria e Sirisë ka raportuar se ka bërë përparime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas televizionit shtetëror sirian, ushtria ka marrë territor në lindje të Alepos, përfshirë 7 kilometra të autostradës që lidhin qytetin me kryeqytetin de facto të militantëve Raqqa. Ushtria ka rikthyer edhe fshatrat Kaskis dhe Akula në lindje të Alepos, si dhe zonat të gjera të tokës bujqësore. Ushtria siriane gëzon mbështetjen e Rusisë, e cila qysh më 30 shtator është duke sulmuar nga ajri caqet militante dhe rebele në Siri. Tre persona janë vrarë nga sulmet me raketa në një bazë të paqëruajtësve të OKB-s në Mali. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë bërë të ditur se viktimat përfshin dy paqëruajtës nga Guinea dhe një kontraktor civil. Te ditë më parë, personat armatosur kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Malit Bamako duke marrë dhjetra pengje. 19 njerëz janë vrarë në këtë incident. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vizitoni po ashtu llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.